mainstreamové média, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 3. apríla roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes do 23. hodiny. Dnešná téma je Európska únia. Podtitulok je Pozadie vzniku a účel Európskej únie. Mnohí, predpokladám, tí zase ďalší fotbaloví fanúšikovia Európskej únie nebudú súhlasiť, ale fajn, kľudne píšte, alebo ešte lepšie zavolajte, keď otvoríme telefóny na Facebooku pod nejakými falošnými nickmi, si vypisujte, koľko chcete, na to reagovať nebudeme. Ale ak sa ozvete po telefonické, hlavne tí, ktorí Európsku úniu milujú a myslia si, že aké to je super a honky dory, tak sa ozvete. Alebo mňa bude zaujímať, že prečo. Hej. No a mojim dnešným hosťom je pán Adam Bartoš a ten má trošku asi iný názor. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer do Banskej Bystrice.
Zdravím vás. Tak, pán Bartoš, ľudia sa pýtali, kto ste, čo ste, ľudia v Čechách, alebo máme v Čechách dosť poslucháčov, vás poznajú, na Slovensku až tak nie. A mohli by ste sa trošku predstaviť, vy ste novinár, čo robíte a kde ste robili predtým?
Dobře, já bych chtěl pozdravit všechny slovenské posluchače Rádia Slobodný vysílač a jak to sám zmínil, také posluchače z České republiky, protože Slobodný vysílač je tady velice oblíbený a vím o tom, že mnoho lidí ho poslouchá. Já jsem působil posledních 8 let jako novinář, šel jsem několik internetových zpravodajských serverů a teď jsem se dostal do takové pozice, kdy jsem se rozhodl přejít z té jedné strany novinářské do toho tábora politického. Těch přestupů takových tady bylo více. A mě k tomu vedlo to, že já... Slyšíme se?
Ano, nech se páči.
Ano. Dobře. Já jsem vlastně psal o mnoha věcech, o kterých zřejmě posluchači přemýšlejí. A připadalo mi, že psát už o tom nestačí, že je potřeba něco proti tomu dělat. A tak jsme se rozhodli s několika lidmi založit politickou stranu, která se jmenuje Ne Bruselu Národní demokracie. A ta strana vznikla v lednu tohoto roku přejmenováním jedné starší strany, která tady už existovala několik let. A s touto stranou, kterou ministerstvo vnitra ještě v lednu zaregistrovalo, jdeme teď do voleb do Evropského parlamentu. A já jsem vlastně povisil to novinařenou na hřebík po nějakých 8 letech, jak jsem říkal, a teď jsem v takové situaci, že všechnu svoji sílu chci napřít do té kampaně, která právě běží a je v plném proudu a za 2 měsíce budou volby do Evropského parlamentu a my děláme všechno pro to, aby ten výsledek byl co nejlepší.
Myslíte si, že máte v Čechách, má táto vaša politická strana nejakú šancu na úspech? Aká je situácia v Čechách, aká je nálada? Sú Češi ako takí viac proeurópsky, alebo sa im skôr otvárajú oči?
Tam je několik aspektů. Ja začnu postupne. Jednak sú tady mnohé průzkumy veřejného mínění, které naznačují dlouhodobě, je to jeden průzkum za druhým, že těch odpůrců Evropské unie neustále roste, přibývá, že jich je víc než polovina, víc než 50%. Naopak ti zastánci Evropské unie jsou stále ve větší menšině. Takže to je jedna věc, proč my si myslíme, že jednak ten náš národ, podobně jako ten váš, je euroskepticky založený ve své podstatě, ač pouze média, která jsou v rukou elit, nám tvrdí něco jiného. A pak je tady nějaký celoevropský kontext, kdy vidíme, že po celé Evropě povstávají strany, některé novější, některé už s dlouhou tradicí, které jsou euroskeptické, jsou národovecky zaměřené, jsou konzervativní. Ze strany médií, takových těch mainstreamových, jsou označovány jako extremistické a podobně. A tyto strany posilují a skutečně se dá říci, že téměř v každé zemi Evropské unie se dá čekat, že tyto strany výrazně zabodují právě v těch evropských volbách.
Chcem se vás pýtať, ak vydržíte chvilku, prosím vás. Chcem sa iba k tomu spýtať, čo ste hovorili. To, že strana je euroskeptická, musí to zákonite znamenať, že je nacionálne založená?
To nemusí a to je práve ten rozdíl a tým sa vlastne dostávam k tomu třetímu aspektu té odpovědi, že my jsme se rozhodli tuto stranu založit, i když víme, že na té české politické scéně, tak jako na slovenské, existuje už nějaký subjekt, který se staví proti Evropské unii, ale je to právě politická strana, která nehájí zájmy takových těch konzervativně laděných voličů a voličů, kteří jsou vlastenecky zaměření, pro které národ je něco významného. Naopak ta strana, kterou zmiňuji, tak tyto jejich zájmy nehájí a v podstatě národ někdy to vypadá, že je pro ní totéž jako pro většinu těch stran mainstreamových. A proto my jsme tady viděli
nějakou... No tak povězte, která strana to je?
Já nevím, jestli bych jí takhle...
Kludně.
Reklamu, ale je to strana svobodných občanů. A je zajímavé, že včera jsem se koukal na jeden vlastně z prvních takových předvolebních průzkumů, který udělala jedna ze čtyř agentur, které my tady v České republice máme. A ačkoliv nejsem ten, kdo by se řídil nějakými předvolebními průzkumy, tak bylo zajímavé, že vlastně ta naše strana, ne Bruselu, Národní demokracie, je na tom téměř o chlup stejně jako Strana svobodných občanů. A přitom Strana svobodných občanů tady je 5 let a v podstatě má už něco za sebou. Ta její značka je relativně známá, když to my jsme vznikli před 2 měsíci a v podstatě měsíc a půl nějak jsme vidět, i když teda vidět v úvozovkách, protože samozřejmě zažíváme takovou mediální blokádu, to si samozřejmě určitě...
A nevadí vám, že vlastně rozdělujete hlasy mezi rovnako zmýšlejícími lidmi?
Nevadí, protože já myslím, že nastala úplně jiná situace. Možná, kdybyste se mě na to zeptal před několika lety, tak bych vlastně vůbec tady nebyl v této pozici, protože bych byl zastánce nějakého právě sjednocování těch různých subjektů, které třeba ve vztahu k Evropské unii by mohly najít společnou řeč. A my jsme si to zažili několikrát, byla tady v České republice snaha, protože ta pravicová scéna je taková roztříštěná, tak byla snaha sjednotit, byla snaha udělat nějaká setkání, kde by se ti lídři těchto malých euroskeptických stran nějak shodli na společném postupu, ale nikdy to k ničemu dobrému nevedlo právě ze strany těch svobodných občanů.
Z jakého důvodu?
Nebyl zájem na tom vlastně dosáhnout nějakého kompromisu. A my si myslíme, že vlastně i po těch volbách, které tady v České republice loni byly a které naprosto překreslily tu politickou mapu a v podstatě znamenají nějaký konec toho polistopadového režimu, jak jsme ho znali, a začátek nějakého režimu nového, který vlastně ještě ani nevíme, jaký bude, jenom tak tušíme ty jeho kontury. Takže to je tak zásadní změna, kdy už nemá smysl postupovat stejnými způsoby a pokoušet se už po čtvrté o něco takového, jako tady byly nějaké snahy o sjednocení, ale teď pojďme skutečně do toho každý za sebe a ukažme, co umíme. A já myslím, že ty průzkumy právě ukazují, že po těch 5 letech působení Strany svobodných občanů ta podpora ze strany veřejnosti není nějak velká a v podstatě my jsme na tom podobně jako oni po nějakých 2 měsících práce.
Dobre, v čom vidíte malú podporu občanov k týmto alebo pre tieto euroskeptické strany?
Ešte jednou môžu sa zeptat?
Že v čom vidíte problém, že prečo tieto euroskeptické strany majú malú podporu občanov napriek tomu, že teda veľa ľudí je euroskeptikov ako takých?
Áno, áno. Ja myslím, že tam je zase více aspektů. Jednak je to právě třeba taková ta mediální blokáda, jak jsem o ní mluvil, že tyto strany často bojují s tím, že nemají ten prostor adekvátní ve sdělovacích prostředcích, jaký by odpovídal tomu, který by odpovídal třeba těm průzkumům, jak jsem o nich mluvil. Takže ačkoliv polovina národa třeba je proti Evropské unii, tak ta média jsou v rukou těch proevropsky zaměřených elit, které nechtějí tam připustit nějaký svobodný názor. A pak je tady samozřejmě ta věc, jak ta strana si počíná, jestli dokáže ty lidi oslovit. A já si myslím, že právě se ukazuje, že zřejmě strana svobodných občanů, i když vytrvale hraje tu kartu vystoupení z Evropské unie, tak možná nenabízí úplně to, na co by voliči chtěli slyšet, protože tam nejsou taková ta konzervativní témata, která lidi podle mého velmi trápí. Je tam takové to jednostranné zaměření na ekonomiku, na daně a tak dále. A to jsou věci, které osloví úzký okruh lidí, kteří třeba studují VŠE nebo něco takového, nějakou ekonomicky zaměřenou školu, ale už to třeba neosloví lidi, kteří nějakého důvodu se cítí Evropskou unii poškození, protože třeba vnímají ty tlaky, které z Evropské unie přicházejí na rodinu nebo na národ jako takový a podobně.
Dobre, ale viete, mať ako nosný cieľ, ako dobre odísť z Európskej únie, je fajn ako pre stranu, ale čo ďalej? Riešite iné problémy v krajine? Alebo s inými sa nezaoberáte?
No tak my sme sa teď zamierili na tie európske voľby a tam chceme samozrejme zvednúť tú kartu toho vystoupení z Európskej únie, ale jestli vy se ptáte, co dále, ono to není tak, že my říkáme, odcházíme z Evropské unie a teď to chce nějaký plán, co budeme dělat vně té unie.
Pán Bartoš, ale vy chcete jíst do Europarlamentu?
Jako že Evropská unie jako taková končí, to bych chtěl říct. Že, jak jsem před chvílí mluvil o tom, že jsou tady ty strany vlastenecky zaměřené, které posilují, tak se dá očekávat, že skutečně to složení Evropského parlamentu po těchto volbách bude takové, že Evropská unie, jak jsme ji dosud znali, podle mého názoru bude minulostí, protože řekněme, že třeba polovina toho Evropského parlamentu bude ovládána tady těmito stranami, které se staví k Evropské unii v tom jejím fungování současném velice skepticky a dá se předpokládat, že tyto strany se dohodnou a postaví nějakého protikandidáta panu Barrosovi a je možné, že pan Barroso už nebude příštím evropským komisařem, že to bude někdo jiný a ten někdo jiný se postaví takovou komisi a udělá takové reformy, že možná Evropská unie, jak jsme ji znali doposud, bude minulostí.
No,
Takže potom nebudeme v situaci, kde bychom museli řešit, jak my jako Česká republika tady obstojíme sami proti Evropské unii, ale možná, že Evropská unie jako taková brzy přestane existovat.
Dobre, takže chápem to správně. Vy sa chcete nechať zvoliť do Európskeho parlamentu, aby ste ako trojský kôň to tam rozložili a zavreli tam kšeft, hej?
Já myslím, že jste to řekl přesně, že takto uvažují všechny ty strany, ty euroskeptické po celé Evropě, že skutečně tam chtějí přijít a odhlasovat tam nějakou zásadní změnu, protože vidí, že takto už to dál nejde.
Dobré, ale jaká by byla zásadná změna? Rozumět, jako dobré, já si dokážem představit, že vovnútri teda toho Europarlamentu budete, ak byste mali tu silu, budete schopni ovplyvňovat mnoho věcí, ale aj to, že se to rozpustí?
To právě záleží na té dohodě, že tam bude, já nevím, 20 politických stran, které budou mít podobný nápad a samozřejmě záleží na té dohodě, hlavně těch silných zemí, jako je Velká Británie, jako je Francie. Samozřejmě nemůžeme vědět, do jaké míry to myslí až tak vážně Francouzi, paní Le Penová a tak dále, když tvrdí, že chce.
Haló?
Mese?
No, až teraz.
Jo. Takže pokud to, co říká paní Le Penová, nejsou jenom nějaké předvolební sliby, tak si myslím, že pak tady bude možná nějaká dohoda, která změní úplně strukturu a fungování Evropské unie.
Dobré,
zkusme... I kdyby ne, tak potom chci říci, že my chceme zavolet k tomu odchodu, protože si myslíme, že z Evropské unie je potřeba vystoupit a protože jsme přesvědčeni, že můžeme existovat i vně Evropské unie. I kdyby teda nedošlo k tomu, že tam dojde k nějaké shodě na tom, že Evropská unie končí, tak my si myslíme, že můžeme fungovat i bez ní, protože jsme tak fungovali do roku 2004 a myslím si, že jsme tak fungovali dobře, úspěšně, byli jsme svobodná, nezávislá země a to je něco, co bych si zase přál, aby se vrátilo.
Dobre, keď sa na to pozrieme z druhej strany, kto má taký eminentný záujem na tom, aby Európska únia existovala?
Tak ja myslím, že tam zase tých odpovedí by bolo vícero. Sú to rôzne skupiny, ktoré hrají skryty za oponou a my, třeba ta naše strana, môže byť zajímavá tým, že sa snaží veci nazývať pravými jmény a my třeba tvrdíme, že jsou tady určité skryté síly, které se rekrutují třeba z řad svobodných zednářů a podobně, které mají velký zájem na tom, aby tady nějaký takový projekt, jako je Evropská unie, běžel. Potom samozřejmě další část té odpovědi je, že Evropská unie jako taková je projekt Spojených států amerických, k tomu se můžeme dostat za chvíli. A je to vlastně jenom takový nějaký nástroj. Je to také vlastně předstupeň nějaké budoucí globální vlády, takže zájem na tom, aby Evropská unie existovala, mají různé vlivné zámožné rodiny, které vaši posluchači určitě dobře znají, když řeknu jména jako Rockefeller, Rothschild a podobně, to jsou lidé, kteří usilují o to, aby tady byla nějaká centrální světová vláda a aby nějaká taková mohla být, tak nejdřív musí být ta vláda na úrovni těch jednotlivých kontinentů a pak samozřejmě je snaha i ty vlády těch jednotlivých kontinentů spojovat, takže to je třetí část té odpovědi.
No, nevím, či v českom mainstreame takéto věci púšťajú, ale na Slovensku mainstream vás okamžite by vás nazval konšpirátorom.
Tak to je samozřejmě nálepka, se kterou se potýkáme, ale já si s ním nic nedělám. Ty nálepky, já jim nevěnuju žádnou pozornost, já těch nálepek mám víc a to je prostě hra těch médií a já jsem se rozhodl, že tu hru s nimi hrát nebudu a ať mě dávají nálepku, jakou chtějí.
Dobře, kdo je v Čechách teda jich nějaký ten služebníček, kdo tam nejvíc prostě buší do toho, aby Česká republika zostala v Evropské unii?
Tak já nevím, kdo nejvíc, tak já myslím, že v podstatě všichni, kdo jsou na té politické scéně parlamentu a tak dále, tak jsou takhle zaúkolováni. Nevím, kdo tam je nějak výše postavený v té, řekněme, zednářské struktuře, ale...
No nie, to som sa vás chcel spýtať, že či to je naprieč politickým spektrom, proste pravica, lavica, viete, tieto hlúposti, čo rozprávajú, proste to je jedno, hej?
Áno, áno. A samozřejmě, že se to mění, tady ty postavy, které to prosazovaly, řekněme, takový ti hlavní koně těchto struktur, se samozřejmě mění tak, jak se opotřebovávají a odcházejí. My jsme tady měli dlouhou dobu pana Schwarzenberga, který byl takovým jakoby hlavním nositelem těchto myšlenek a prakticky se snažil naplňovat tu agendu nového světového řádu. A ten odešel na nějaký odpočinek, protože zřejmě se už ukázalo, že podpora jeho strany TOP 09 klesá a on jako takový už je za Zenitem, takže místo něho byl vystrčen třeba pan Babiš nebo pan Sobotka, který chvíli odpočíval a byl připravován na ten úkol, nebo ostatně pan Bělobrádek jako předseda Křesťansko-demokratické unie Československé strany lidové, takže to je člověk, který byl dosazen do vedení KDU ČSL, když tato strana byla v opozici a ukázalo se, že stačí velmi málo a tato strana může být znovu vybrána, aby sehrála nějaké potřebné úkoly, které dostane a pan Bělobrádek si ostatně zajel pro nějaké instrukce do Spojených států amerických v době, kdy se sestavovala vláda, kdy skutečně byl ten program nadupaný a byl tlak na to, aby se strany té chystané koalice, co nejdříve dohodli na tom vládním programu, a on na dlouhých 14 dní odcestoval do USA, protože tam byl pozván na nějakou stáž ze strany amerického ministerstva zahraničních věcí. Takže to je už taková zřejmě politická kultura, že se s tím ti politici u nás ani neskrývají, že si jezdí pro nějaké rady do Washingtonu nebo do Bruselu, a to se mně samozřejmě nelíbí, takže já chci, aby se tady začala dělat politika úplně jinak.
Dobré, pán Bartoš, pripomínam vám, že ste v Slobodnom vysielači, takže kľudne môžete povedať, že starý pán Schwarzenberg je už prepálený, hej, že už nikto ho nepočúval. No a tak, keď už sme sa o tomto bavíme, tak...
On si učinil své, a ja myslím, že pak po tých voľbách už se venoval jiným kratochvílím. Bulvár ho zachytil v nějakých momentech, kdy se nechal opakovaně vidět s nějakou mladou ženou, takže on zřejmě splnil ten úkol a může jít a může se věnovat na stará kolena těmto věcem, a místo něho jsou tady jiní, kteří ho teď v těch úkolech nějak...
Dobre, k tomu sa chcem vrátiť. Postrel som, že ste spomínali pána Babiša, tvrdíte, že je to nová tvár nového světového poriadku v Čechách?
Já jsem o tom přesvědčen. Samozřejmě tam jsou různé souvislosti, spojitosti. On to tedy ještě nikdo pořádně nerozkryl. Já myslím, že to teprve čeká, aby to nějaký investigativní, a tím nemyslím novináři v mainstreamu, protože ti investigativní nejsou, ale investigativní novináři z těch alternativních médií, aby to rozkryli. Bylo by to určitě zajímavé. Ukazuje se, že pan Babiš může být jenom opět nějakým bílým koněm nějakých zahraničních struktur. Je tam ta spojitost s Markem Davidem Richem, což byl velký biznismen, člověk, který byl trestaný, odsouzený ve Spojených státech v souhrnu na několik desítek let za ohromné pronevěry a podobně. A byl omilostněn v poslední den úřadu, prezidentského úřadu Billa Clintona. Je to člověk, který on teda byl to člověk, protože on zemřel tuším před několika měsíci, ale byl to člověk, který o něm se přímo dočteme ve veřejných zdrojích, že spolupracoval s Mossadem a podobně, takže já myslím, že tam jsou takové zajímavé souvislosti.
Dobře, jaké je tam propojení pána Babiše na tohto člověka?
Prosím?
Aké je tam prepojenie Babiša na tohto človeka?
Je to nejaké prepojenie přes tie jeho firmy. Niektorých,
takže obchodné prepojenie, ako biznis.
V niektorých firmách pana Babiše vystupuje ten pán Rich, a je to něco, čím se zabývala i naše bezpečnostní informační služba, a něco o tom už probleskl i v těch mainstreamových médiích před několika lety, ale teď samozřejmě se to těžko bude vytahovat na světlo, protože pan Babiš si mezi tím řadu těch médií koupil, takže ono bude trochu těžké, aby se o tom česká veřejnost dozvěděla, proto zřejmě myslím, že ten úkol bude ležet hlavně na těch alternativních médiích.
Dobré. Dobre, takto, dáme si krátku pesničku, po nej sa vrátime a pozrieme sa trošku do minulosti tej Európskej únie, nech zase posluchači pochopia, že odkiaľ fúka vietor.
Dobre.
naživo. Naživo. Z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Vraceme sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o Európskej únii a mojim hosťom je pán Adam Bartoš. A povedal som pred prestávkou, že by sme sa mohli pozrieť teda na históriu a vlastne na to pozadie toho vzniku. A tie konkrétnejšie kontúry to dostalo niekedy cez a tesne po druhej svetovej vojne. Ale samozrejme tá svetovláda alebo o tú svetovládu sa niektorí ľudia pokúšajú už oveľa dlhšie. Takže pán Bartoš, vítajte ešte raz.
Dobrý večer, zdravím posluchače.
Tak, kde by ste vy hľadali, alebo kde si vymyslíte, že je prapôvod tohto, napríklad tej Európskej únie a toho pokusu o svetovládu?
No tak ono oficiálně se hovoří o tom, že Evropská unie nebo ten, ty různé projekty, které předcházely, vznikly v 50. letech podepsáním nějakých smluv o spolupráci na poli těžby uhlí a výroby oceli a podobně. Ale já myslím, že ta historie je mnohem, mnohem zajímavější a bylo by třeba se podívat mnohem hlouběji. Ono teda záleží, jak to vezmeme zase tu otázku ze široka, protože určité plány jednak na tu světovou vládu, ale protože tehdy ještě ty plány nebyly tak daleko, takže spíš plány na takové sjednocení toho kontinentu evropského tady byly už staletí dozadu, už v nějakém 18. století, 19. a tak dále, bychom našli řadu příkladů, některé tady třeba mohu zmínit, kdyby byl zájem, kde různí lidé se vyslovovali pro tu myšlenku spojené Evropy a je zajímavé, že to byly právě lidé, kteří se hlásili k svobodnému zednářství a podobně. Ale když nebudu chtít být tak podrobný a budeme se pohybovat v tom století minulém, tak to samozřejmě bylo už před tou druhou světovou válkou. Ono někdy se tak tvrdí, jsou třeba některé knihy, které tvrdí, že Evropská unie je taková obdoba těch nacistických projektů sjednocené Evropy, ale já myslím, že ani to není úplně pravda, protože ačkoliv jsou tam nějaké paralely, tak není to pravda z toho důvodu, že ty myšlenky na sjednocenou Evropu tady byly mnohem dřív, než přišel nějaký režim Adolfa Hitlera a tak dále. Ty myšlenky na spojenou Evropu byly velmi populární například v 20. letech, kdy vlastně svět byl tak nějak jako opět tím pokrokem, tím progresem. Zdálo se, že všechno se daří, že jsou tady nové vynálezy a tak, že by se mohlo i na tom geopolitickém poli podařit něco, co se předtím podařit nedalo. A byly tady takové prostě myšlenky na to, že by mohla vzniknout nějaká obdoba Spojených států amerických v Evropě. Byl to například takový velký popularizátor této myšlenky hrabě Kalergi, který byl možná takovým nejhlasitějším průkopníkem něčeho takového, jako jsou Spojené státy evropské. Kalergi, o něm vyloženě víme, že byl členem zednářské lože ve Vídni a on napsal ve 20. letech takové zajímavé dílo, které nazval Panevropa a na základě této knihy potom vzniklo takové panevropské hnutí, které je velice rozšířené. Dodnes existuje taková jedna zajímavost pro ty naše české končiny, že dlouhou dobu byl nějakým takovým šéfem panevropského hnutí na Moravě současný předseda ODS pan Fiala. Takže ono to něco naznačuje, že jsou to zkrátka pořád stejní lidé, kteří jsou vytahováni do té vysoké politiky. Tím se dostávám k tomu, o čem jsme tady hovořili předtím, že ačkoliv se třeba pan Fiala může zdát jako nějaká nová tvář, která má zachránit Občanskou demokratickou stranu, tak opět je to člověk, který má nějakou historii, má nějakou minulost a v 90. letech byl někým, kdo tady propagoval tyto panevropské myšlenky. Ale to jenom tak na okraj. A Kalergi v té své knize Panevropa napsal takové zajímavé věci. On tam vlastně předvídal, nebo ne předvídal, ale přesvědčoval Evropany, intelektuály té doby, že je potřeba přetrat ty vazby na národní státy a že potřebuje nahradit nějakým vyšším všezahrnujícím celkem, kde už nebude záležet na to, jestli člověk patří k Sasku nebo k Prusku nebo do Čech, ale že se budeme všichni cítit součástí nějaké větší entity. A dokonce tam předpověděl takovou věc, že aby vůbec něco takového mohlo fungovat, tak je potřeba, aby ty obyvatelé byli rovněž nějak jako promíšeni, aby to byli ne Češi, ne Němci ve svých národních státech, ale aby to byla taková jednolitá masa, euroazijská negroidní rasa budoucnosti, on to tak nazval. A tam měla právě zajistit takovou tu různorodost a to, aby vlastně nějaká taková velká říše mohla fungovat.
Dobře, to připisujete k tomu, povedzme, k té velké migraci lidí z Afriky, povedzme, do Francouzska, do Anglicka?
Já proto, když jsem říkal, že to předpověděl, tak opět bych to slovo předpověděl dal do uvozovek, protože já si ve skutečnosti myslím, že to byl plán. Plán, který se zrodil už před několika desetiletími nebo staletími na to, aby se ty evropské národy takto schválně promísily. Takže to, co my dneska vidíme, ta nekontrolovaná imigrace, to, co člověk si říká, že vůbec nechápe, jak to ti politici mohou dovolit, když vidí, co to všechno, co to přinese, ale pořád stále dělají další a další kroky, které to ještě zhoršují, tak to je podle mě plán těch struktur, které tahají jakoby za nitky, na kterých ti současní politici chodí. A tady ten Kalergi to předpověděl, dokonce předpověděl to, že tady ta smíšenina, ta rasa míšenců bude ovládána jakousi elitou, kterou nazýval panskou rasou a vysloveně tvrdí, že tato jakoby vyvolená rasa je rasa židovská, protože podle něho byli Židé těmi staletími pronásledování k něčemu takovému předurčení, že se vlastně zocelili, aby mohli vykonávat nějaký takový dozor nad těmi ostatními rasami, těmi smíchanými. Takže to je taky taková zajímavost.
Dobře, spýtam se vás takto.
To také poďme, vidíme kolem sebe.
Poďme trošku konšpirovat, keď už vás mám na dráte. To, že ste povedali, že Hitlerov pokus o nejaké ovládnutie Európy nebol prvý pokus, samozrejme to bol iba jeden z mnohých pokusov,
ano.
A ktorým nevyšiel. Dobre, ale potom k tomu, čo ste hovorili, ako vám zapadá do toho to, že Hitler tých Židov vraždil?
No, tak to samozrejme nejsou lehké otázky. To se dostáváme skutečně na pole těžkých spekulací, ale otázka je, jakého původu byl třeba Adolf Hitler. To jsou zase samozřejmě i jiné nějaké takové teorie, které tvrdí, že to všechno bylo součástí a že šlo o jedno velké spiknutí, když to takto řeknu, a že i ten židovský národ byl vlastně takovým způsobem i možná obětován těm zájmům, paradoxně zájmům lidí, kteří jsou téhož původu, ale kteří jsou o několik tříd bohatší. Takže já jsem osobně přesvědčen o tom, že mnohé ty bohaté židovské rodiny se rozhodly bez skrupulí zlikvidovat, řekněme, ty své chudší sonkmenovce. A myslím tím třeba Židy z Haliče a z těch východních částí Evropy a tak dále, kteří vlastně skutečně v posledku v těch táborech třeba našli smrt. A že Hitler v tom mohl sehrát nějakou roli a ať už o tom věděl, že takovou roli dostal nebo ne, tak ji prostě vykonal.
No ono takto, ako toto je hodně silná a dosť taká špekulácia, že na tenkom lade, ale zase vidíte, túto kartu oni 70 rokov dokážu používať proti zbytku obyvateľstva.
Áno.
Hej.
To je pravda. A ja myslím, že to bol vlastne taký určitý úmysl v tom, pretože řekneme, že tie události, ktoré sa staly po druhé svetové válce, ako vznik Izraele, ty by nemohli nastat bez těch hrůz druhé světové války. A tím se vlastně dostávám k něčemu, že v té obecné rovině oni vždycky, když říkám oni, tak tím myslím ty temné struktury, oni vždycky pracují s tím scénářem, že vytvoří nějakou krizi a rozvrátí ten současný řád, protože to jsou bořiči toho řádu, oni si libují v tom chaosu a z toho chaosu potom chtějí vybudovat ten svůj řád, ten nový řád, takže oni vždy potřebují vyvolat nějakou krizi, aby potom přišli s nějakým jakoby mírovým řešením, které ale za normálních okolností by nikdy nenastalo, protože lidé by si něco takového nenechali vnutit, ale v době té krize potom po něčem takovém, po nějaké silné ruce volají. A to vidíme třeba i v případě obou těch válečných konfliktů světových, jak první světové války, tak druhé světové války, kdy byly nějakým katalyzátorem těch dalších událostí a vlastně sloužily, a tím se dostávám k té otázce, sloužily k tomu, že ta Evropa se sjednotila, protože přece víme, že po první světové válce vznikla společnost národů, což nebylo nic jiného, než jeden z těch mnoha pokusů o to, jak Evropu sjednotit a jeden z mnoha nějakých předstupňů té současné Evropské unie. A vidíme to i po té druhé světové válce, kdy zase stejně tak vznikla Organizace spojených národů. A oni obě se ukazují, že jsou v podstatě bezzubé, ale pro ty účely těch lidí, kteří usilují o světovou vládu, tak jsou dostatečné, protože tu agendu jejich tlačí velice vydatně a skutečně se jim daří naplňovat postupnými kroky nějakou tu světovou vládu, když třeba vezmeme všechny ty organizace, jako Světová zdravotnická organizace a tak dále, to, co prosazují v různých svých usneseních, aniž by se k tomu ty národy měly možnost vyjádřit, tak to jsou opravdu děsivé věci. A já jsem přesvědčen o tom, že tyto organizace vznikly díky tomu, že tady byly předtím ty hrozné válečné konflikty. Přesněji řečeno, že ty konflikty byly rozpoutány proto, aby uspíšily potom to nové rozdělení světa. A tím nemyslím jenom mezi nějaké sféry vlivu těch konkrétních zemí, ale myslím tím nějaké nové uspořádání, tak jak si ho přáli, řekněme, ty vlivné rodiny v pozadí.
No jinak tomu, čo hovoríte, to je snáď každému zrejme a komu nie je, tak za chvíľu vysvetlím, že naozaj sa snažia vytvoriť chaos a proste vytvoria vám problém a potom vám prinesú to riešenie, ktoré by ste za normálnych okolností nevzali, ale pretože ten problém existuje, tak na to väčšina ľudí pristúpi. No a druhá vec je tá, že títo ľudia sú ochotní a urobili to niekoľkokrát a schopní financovať obi dve znepriateľené strany, ktoré bojujú proti sebe. Takže toto je čisto biznis, čisto nástroj, že bohužiaľ, keď sa pozrieme do histórie, tak ľudstvo to bralo emotívne, pretože samozrejme muselo, lebo zomierali im ľudia okolo. Ale pre týchto ľudí to nie je nič. Som to už niekoľkrát povedal, 10 mŕtvych, 10 miliónov mŕtvych, ako proste nič. A ja viem, je to veľmi ťažké uveriť, je veľmi ťažké sa s tým stotožniť, že takíto ľudia existujú, že takíto ľudia vlastne majú veľmi veľa čo povedať do chodu planéty, nielen Európy. Ale pokiaľ si to neuvedomíte, pokiaľ sa nezačnete s realitou nejakým spôsobom stotožňovať, no tak vás budú ovládať do nekonečna. Ja viem, že je to ťažké pochopiť a ťažké uveriť, ale treba si tie informácie dohľadať a hlavne treba ísť do histórie, pretože oni sami, jedna vec je, že dopredu vám hovoria veci, hej, a druhá vec je, len treba chodiť tam, kde to oni vypisujú, a druhá vec je tá, že potom tie odtajnené dokumenty po tých 50-60 rokoch vám veľakrát proste rozokryjú, čo sa vlastne dialo a prečo a z akých dôvodov a kto za tým bol. Takže ako toto len treba hľadať. Hej? A keď sa poslucháči do toho dáte a trošku si pohrabete, možno vám to bude trvať 2-3 hodinky, tak zrazu zistíte hrozné veci, ktoré sa vo svete diali a bohužiaľ aj dnes dejú.
Ano, je to přesně tak, jak říkáte. Tam je třeba zajímavé, že když já jsem říkal v té obecné rovině, že ti, když budu konkrétní, ti svobodní zednáři, nebo možná se můžeme bavit o nějakých iluminátech a tak dále, podobných dalších tajných spolcích, tak když jsem říkal, že tyto spolky stojí za těmi různými světovými konflikty, ale nejenom za nimi, ale i za všemi různými revolucemi, které kdy v historii byly, ať už to byla bolševická revoluce nebo francouzská revoluce, tak já jsem přesvědčen, že stojí i za těmi barevnými revolucemi, za těmi převraty, kterým dochází v současné době v různých zemích na celém světě. Nejnověji jsme to viděli na Ukrajině a podle mě oni tam zanechávají i záměrně takový svůj rukopis nebo podpis, aby bylo poznat, že to je něco, co běželo v jejich režii. Když se podíváme, co bylo za symboly na Majdanu, tak je to velice zajímavé, že oni tam měli nějakou takovou pyramidu, sice jenom plátěnou, nebo aspoň podle fotografií to vypadalo, že to bylo něco plátěného, ale byla to pyramida, byl to ten jejich tvar, který je pro ně posvátný, byla to ta pyramida i s tím vrškem, tak jak to známe z těch iluminátských symbolů, třeba na té dolarové bankovce a tak dále, takže to vypovídá něco o tom, kdo jsou ti lidé, kteří stojí v pozadí, kteří financují tyto převraty a jaké jsou asi jejich úmysly, protože i ten převrat na Ukrajině nám ukazuje, že to je jenom nějaká součást mnohem širšího plánu.
Víte, co je zajímavé, co se týká většinového obyvatelstva, že přesně jako hovoríte, ty symboly vám do očí, do ksichtu vám to natlačia všade a napriek tomu ty lidé to vidět nechcou. Čím to je? Povedzte mi, čím to je?
Tak na to existuje takové to okřídlené rčení, že ta největší tajemství se chrání sama, protože lidé si ani nechtějí připustit, že chtějí žít v nějakém klidu, v nějaké životní pohodě, i když oni tu pohodu samozřejmě nemají, to je jenom nějaká fikce, že žijí v klidu, ale možná se bojí, že kdyby si připustili ty věci, o kterých vy třeba mluvíte, takže by se jim zhroutil ten jejich dosavadní života, museli by se s tím nějak vypořádávat a to je možná pro ně tak těžká výzva, že radši kolem toho chodí a tváří se, že nic takového není. A těch motivů, proč lidé toto nevnímají, může být samozřejmě víc a o tom bychom mohli mluvit dlouho. Já třeba jsem dostal postupně k těmto myšlenkám taky po nějakých drobných krocích. Vždycky mě to trvalo, než jsem si připustil nějakou věc, protože když jenom mě napadla, nebo jsem ji slyšel, tak byla pro mě tak děsivá, že jsem si říkal, že to snad ani není možné, ale jinou cestou se k tomu člověk nepropracuje, než tím studováním a tím posouváním té hranice uvěřitelnosti, že si prostě musí zvyknout na to, že opravdu ti lidé, o kterých jste mluvil, že nemají žádné skrupule. A pro mě třeba tím spouštěcím takovým momentem bylo 11. září, kdy jsem dlouhou dobu věřil tomu, že tady je nějaká oficiální verze, která je pravdivá, o které se nepochybuje, ale jakmile člověk jednou připustil, že by to mohlo být jinak, tak pak samozřejmě se dostal skoro bych řekl na takovou šikmou plochu, kde to s ním jede a je jenom otázka, kde se zastaví.
No, když už raz vidíte, tak už se to nedá.
Lidé vypořádávají obtížně, protože to vyžaduje odvahu si přiznat, že jsem žil dlouhou část života v nějakém bludu nebo v něčem takovém.
No, já chcem akorát povedať, že vás to vydeselo. Já jsem se ľuďom, ktorí, alebo som to aj čítal samozrejme, ale aj ľudia, ktorí mi to hovorili, bavíme sa teraz nejakých 15 rokov naspäť, ja som sa im normálne rehotal, dok si to ako vrejím, že ako nájdete si niečo zmysluplné vo svojom živote, lebo vám prepína, toto sú kraviny. No lenže potom, to viete, to si raz vypočujete, dvakrát smejete sa, lenže potom tamto počujete, tam a teraz sa vám to začne spájať, tak to začnete hľadať. No a už je pozdie. Ako náhle to začnete hľadať, tak už máte smolu. Už naspäť do toho Matrixu takzvaného, proste do toho domečku z karát, sa už nedokážete vrátiť.
Mm-hmm.
No a to je...
Je to také, ja som si kolikrát říkal, že možná jak bych mohl žít takový nějaký veselější život, kdybych nebyl býval, věděl všechny ty věci, ke kterým jsem se nějak dopracoval. Ale je to tak, ono pak už se z toho nedá nějak vystoupit a pak už člověk se musí rozhodnout, jestli se chce postavit na tu stranu těch lidí, kteří jsou nějak rozhodnutí s tím něco udělat a za tu svobodu bojovat, nebo jestli se zakryje oči a bude se tvářit, že to vlastně byl jenom nějaký omyl, že možná jenom podlehl nějaké konspirační teorii.
Dobre, chcem sa spýtať takto, keď pôjdeme, trošku postupíme v histórii, myslíte si, že to, čo vlastne dokázali, asi jedno storočie to trvalo, vybudovať do súčasnej podoby, myslíte si, že je to niečo, čo ustojí, že proste boli úspešní, alebo si myslíte, že sa im to začína rozpadávať?
To je veľce ťažká otázka, pretože my vidíme trendy, které potvrzují tu odpověď. Ano, i tu odpověď ne, protože na jednu stranu vidíme, že všechno jim hraje do karet, že se ty jejich plány daří a lidstvo se v podstatě proti tomu ani nějak nebrání. Ale na druhou stranu zase vidíme nějaká ohniska vzdoru, vidíme tady nějaké trendy, kdy se daří probouzet určité skupiny obyvatel. Zároveň některé ty dílčí plány těchto elitářů třeba nepostupují tak rychle, takže z toho můžeme odvodit, že jsou tady nějaké zádrhely, že se tam mohlo něco stát, co to celé zdržuje a tak dále, takže to ukazuje, že oni také nejsou úplně všemocní. A pak je tady ten aspekt, že já jako věřící člověk říkám, že je tady Bůh, který všechno řídí a bez jeho svolení se nic neděje. A on je pánem dějin a není nikde psáno, že to, co si tyto mocné skupiny vzali za cíl, že se jim nakonec podaří.
No to je jasné, tak zase cez historii boli skupiny ľudí, jednotlivci, ktorí sa im postavili a aj keď ich nedokázali úplne zastaviť, tak aspoň ich vybočili z tej ich cesty. Ano. Alebo ich zabrzdili.
Tak my to vidíme třeba práve na tom príkladu tej Európskej únie, ktorá v podstate bych mohol říct, že sa im podarila, pretože všechno funguje tak, jak má. Na jednu stranu, když si spomenu, jak sme třeba zastavili proti Lisabonské smlouvě, a jak jsme ji považovali za úplně to největší zlo, které se v té evropské integraci děje, tak kolik různých ještě horších nějakých smluv a paktů bylo vlastně od té doby prosazeno, schváleno. Vlastně už skoro člověk ani neví, co všechno se stalo, už o tom skoro ztrácí přehled, protože těch věcí bylo opravdu tolik za těch pár let od schválení Lisabonské smlouvy, že bych skoro mohl říct, že se jim to opravdu daří. Ale na druhou stranu je tady to, co jsem zmiňoval na začátku, že se ty evropské národy probouzejí a že ty euroskeptické, národovecké, konzervativní, vlastenecké, já nevím, jak to chcete nazvat, síly zvedají hlavu a vypadá to, že můžou s tím výsledkem nějak zamíchat. Tak pak je zase otázka, co se s tím stane, protože víme, že tito lidé, když na to přijde, tak nějaká pravidla hry nedodržují, takže známe ty různé referenda, které se opakují tak dlouho, dokud ta odpověď není tak, jak má být. Známe falšování voleb a tak dále, takže ono to může vypadat, že se k něčemu schyluje a zase na druhou stranu se může stát, že ty volby dopadnou nějak podivně a že to tam nebude sedět. Takže oni si třeba nějak poradí nebo můžou vyvolat nějaký zase konflikt, kterým odpoutají pozornost a podobně. Takže ono se to nedá úplně odhadnout, jak se to bude vyvíjet.
Dobře, spýtám se vás takto. Samozřejmě při té Lisabonské dohodě byly dva velké problémy. Jedno byly Jírovia, kde museli opakovať referendum, kým teda neskončilo tak, ako oni chceli. No a druhý bol Václav Klaus, To sa vás chcem spýtať, ktorý samozrejme kapituloval takisto, jak celý írsky národ, ale ako ho vnímate, Klausa, v tom euroskepticizme?
Ja myslím, že on je práve príklad niekoho, kdo sa jim vymkl z ruky, že jak sme sa bavili o tom, že v podstate všichni ti politici, kteří sú na té vrcholové politické scéně, že sú nejakými řízení, tak on byl podle mě příkladem člověka, který s nimi netakl a nehodlal se řídit těmi jejich příkazy, protože do těch skupin podle mého soudu nepatřil a proto tady byla vlastně i ta ohromná neutuchající kampaň proti němu, která trvala vlastně celou tu jeho politickou kariéru až do poslední chvíle. Viděli jsme, že když byly nějaké náznaky, že by se mohl vrátit do politiky a uvažoval o tom, že by buď skrze tu svoji bývalou stranu nebo skrze nějakou jinou znova do té domácí politické scény promluvil, tak se tady zvedla ohromná kampaň proti němu loni v lednu, která se týkala té prezidentské amnestie a to bylo ohromná mediální masáž, která úplně zničila ten jeho mediální obraz, takže...
Počkajte, český národ to zožral aj s Navijakom, tu masáž?
Já myslím, že ano. Že v tomto případě to bylo tak masivní a bylo to přece jenom spojeno s něčím, co lidé třeba můžou se toho nějak obávat, když si představí, že nějací vězni vycházejí na svobodu, tak to je samozřejmě něco, s čím ta média mohou pracovat jako s nějakým strašákem, takže myslím, že mnoho lidí tohle asi nepochopilo a neprohlédlo ten fakt, že to byla ve skutečnosti jenom další kampaň proti Václavu Klausovi a myslím, že to tu prezidentovu pověst hodně pošramotilo, takže ty jeho další plány tím byly podle mého potom nějak jako ovlivněny v tom smyslu, že ta jeho politická kariéra nepokračovala asi tak, jak by možná pokračovala, kdyby k té kampani nedošlo.
Dobre, pán Martoš, dáme si teraz veľkú prestávku a za nejakých 7 minút sa opäť vrátime.
Dobře.
Ruky sa mi trasú v sede, jak krusa púšťa z nosa. Stalo sa to pri obede a nasral som sa. Stalo sa to pri obede a nasral som sa. Ojebali za slobodu, zostala hladná a bosá. Studená tečie z vodovodu a nasral som sa. Studená tečie z vodovodu a nasral som sa. Robko sa hrie pri ohníčku a ostatným je kosa. Čudujme sa, sú len v tričku. Nasral som sa. Čudujme sa, sú len v tričku. Nasral som sa. Košari vládnu zase ovce, len prosím, žiadne mená. Už je vravím, len blaboce, nasrali ste ma. jsem. Nasral listě má.
Prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
vraciame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Než začneme, alebo teda než budeme pokračovať, tak tu mám, prišiel mi e-mail, a tak ho prečítam, že zajtra o 14. sa uskutoční pred parlamentom Slovenskej republiky udalosť, ktorá je z časti protest proti Európskej únii a je aj za presadenie nového zákona o referende. Každý, kto chce prísť, bude srdečne vítaný. Tak a pokračujeme v relácii. Mojím hosťom je pán Adam Bartoš. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer, ja zdravím všechny posluchače, ktorí sa pripojili k poslechu v průběhu toho pořadu.
No, sú niektorí takí opozdielci, ale tých je málo. Tak, prečítam nejaké e-mail, lebo prišli, tak keby ste sa mohli k ním vyjadriť. Daniel nám píše, zdravím Slobodný vysielač aj hostia. Téma je skvelá, ale mám dôležitú poznámku, že sami o sebe naši alebo vaši euroskeptici nezmôžu veľa. Musia minimálne naši euroskeptici z V4 sa spojiť, ale už len u nás je to na Slovensku zlé, ako hovoríte v Čechách, lebo ja by som dal hlas napríklad Paškovej z SNS, no chcem tam aj jedného človeka z ľudovej strany naše Slovensko a jedného zo slovenskej ľudovej strany. A teraz čo mám robiť? Nebolo by riešením v prvom rade to, že by sa euroskeptici v danom štáte dali na jeden volebný lístok, v druhom rade cezhraničná spolupráca a nie hádky. Ďalšia vec, vyhlásenia Marine Le Pen a Gerta Waldersa, že s našimi nacionalistami a euroskeptikmi nebudú spolupracovať, lebo sú to extrémisti, čo teda je kliniec do rakvy našim cieľom. Názor hostia by som poprosil.
Ďakujem za ten dotaz. Ale v podstate sa to trochu vrací k tomu, o čom sme sa už tady bavili, pretože ja som vysvetľoval, jaká je ta situácia u nás v České republice, nevím, jaká je na Slovensku, ale u nás je to skutečně tak, že ta spolupráce na té společné nějaké euroskeptické kandidáce není v tuto chvíli možná a tak v tu chvíli stojíme před tím řešením buď teda nedělat nic a nebo se pokusit každý zvlášť něčeho dosáhnout, takže to mně připadá, že v tu chvíli je lepší skutečně jít do toho i na tu vlastní pěst. A to je to, co právě teď děláme. Co se týče těch dalších dotazů ohledně nějaké spolupráce v rámci V4, určitě to může být nějaká myšlenka, která se dá rozvíjet, ale já bych počkal, jak dopadnou ta vyjednávání po těch evropských volbách. Ony, možná ty výroky paní Lepénové nebo pana Wildersa samozřejmě jsou určeny pro ty jejich domácí voliče, takže to může být součást nějaké předvolební taktiky, že se někdo od někoho distancuje, ale potom, až se tam všichni sejdeme v Evropském parlamentu, tak pak bude potřeba jednat a já myslím, že tam nějaká schoda určitě bude nalezena, protože já myslím, že ta situace je historická, která je před náma, že tady nikdy nic takového nebylo, že vždycky ten Evropský parlament fungoval tak, že tam většinu drželi ti evropští socialisté a evropští lidovci a pak tam ještě byli nějací liberálové a v podstatě ti to ovládali několik dlouhých let, desetiletí a je to teď poprvé, kdy se dá očekávat, že tam ten euroskeptický hlas zazní silně a tím silně myslím skutečně, že může být třeba až polovina toho Evropského parlamentu takto jasnými názory proti evropské integraci a to je výsledek, se kterým se musí něco udělat a byla by trestuhodná věc, kdyby to na nějakých hádkách skončilo, takže já myslím, že bude i v zájmu těch jednotlivých politiků, které jste tady zmiňoval, aby tu schodu našli co možná největší a nejširší.
No, já mám otázku na Daniela, že ako chce spojiť euroskeptikov vo V4, keď vo vlastnej krajine nie sú schopní sa spojiť.
Áno, no tak to je samozrejme pripomínka trestná. No,
takže píše nám ale toto je od veci, že vypočujete zvečerné správy, americké veľvyslanectvo odprilo ombudsmanku Janu Dubovcovú a Olgu Pietruchovú, veľvyslanec Theodore Sedgwick im v sídle veľvyslanectvo odovzdal cenu ochranca ľudských práv. To nie je 1. apríl, to je skutočnosť. No, ďakujeme veľmi pekne. Maroš má otázku na vás. Dobrý večer. A chcem sa spýtať pána Bartoša, či čítal knihu Nacistické korene bruselskej EU a ak áno, čo si o nej myslí?
Tu knihu som četl, myslím, že som ji tady sám zmiňoval. Pokud som sa nespletl a nemyslel som inou. Ja viem, že sú dve takové zásadní knihy, ktoré pojednávajú o tom, co vlastne stálo za zrodem Evropské unie. Jedna z nich je Skryté dějiny evropské integrace a pak je to Znečištěný pramen a teď nevím, jestli pan Tezatel myslel tady tu knihu Znečištěný pramen a jestli tam není jenom nějaký ještě podtitul anebo jestli tím myslel nějakou úplně jinou knihu. To teď nevím. Každopádně pokud tady byla řeč o tom, že někteří ty autoři mluví o těch nacistických kořenech Evropské unie, tak o tom jsem už hovořil. Já si myslím, že jsou tam jasné paralely, ale jak jsem říkal, ta myšlenka je mnohem starší a já vlastně si teď uvědomuji, že jsem nedokončil to, co jsem tady začal v tom minulém bloku, kdy jsem mluvil o tom, že jsou tady nějaké plány na sjednocení evropského kontinentu, které začaly už před válkou. A začal jsem tím, že jsem zmínil tu oficiální historii, která mluví o tom, že Evropská unie nebo to Evropské hospodářské společenství vzniklo v těch 50. letech, ale ono to ve skutečnosti vzniklo mnohem dříve, protože v mnohé literatuře se dočteme o tom, že takovým důležitým předpokladem k tomu, aby tyto instituce, které byly před stupněm Evropské unie, tak aby se mohly realizovat, tak proto byl důležitý takzvaný Marshallův plán, který je nám všem dobře známý, což byla taková pomoc Spojených států amerických válkou zničené Evropě, ale ono to nebylo tak altruistické gesto, jak to možná vypadá, že by Spojené státy chtěly jen tak posílat nějaké peníze a pomáhat Evropě, ale že tam byl ten kalkul, krom toho, že samozřejmě to byl ohromný biznis pro ty lidi, kteří to připravili a kteří u toho byli a celou tu myšlenku toho Marshallova plánu realizovali, tak další věc byla ta, že tam skutečně byl záměr a celé to bylo nastaveno tak, aby ten Marshallův plán vlastně vytvořil podmínky pro to sjednocení toho evropského kontinentu. A tam je ta zajímavá věc, že skutečně ten Marshallův plán, když půjdeme po jeho historii, tak zjistíme, že má kořeny už před válkou, že vlastně se vytvořil, nebo různé studie, které mu předcházely, vznikaly na půdě Rady pro mezinárodní vztahy, což je určitě mnoha posluchačům důvěrně známá instituce. Někdy se to může zkracovat jako CFR z toho anglického názvu, ale je to vlastně organizace, kterou ovládal už od počátku ten klan Rockefellerů. Je to vlastně organizace, která má velmi blízko k Bilderbergu, velmi blízko k trilaterální komisi a byla to právě tato organizace, která vypracovala ty plány na Marshallův plán, takže se dá říci, že skutečně v počátcích té evropské integrace stála tato organizace, kterou my dneska vnímáme jako jeden z takových důležitých nástrojů k uskutečnění té světové vlády. A to je na tom zajímavé, já myslím, že to si málo kdo uvědomuje, ona tady někdy je hraná taková ta rivalita mezi Evropou a Spojenými státy americkými, jako kdyby ti představitelé evropští se vymezovali vůči představitelům americké administrativy a různě spolu soutěžili, známe takové ty slogany, že doženeme a předeženeme, ale ono to ve skutečnosti je tak, že Evropská unie je jenom projektem Spojených států amerických, což dokazuji právě na tom, co jsem zde tady naznačil, ale psali o tom i různí autoři, kteří to popisovali velice podrobně a jsou i takové zajímavé náhody, kdy se něco takového objevilo třeba na chvíli na nějakých serverech. Teď narážím na takovou jednu záležitost, že když Evropská unie slavila nějaké své významné kulaté výročí, tak se na stránkách všech velvyslanectví Spojených států amerických v těch zemích 27 objevilo takové nějaké přání, ve kterém teda Spojené státy americké se vyjadřovali pochválně o tom evropském projektu a vlastně připustili tu myšlenku, že to byly oni, kdo stál u toho zrodu. Já možná bych to tady někde našel a mohl z toho něco ocitovat, to by možná bylo zajímavé. Uh-huh. Jestli mi chvilinku dáte.
Jasně. Pozrite sa, ja zatiaľ sa pozriem na e-mail. Teraz neviem. Toto nám Petr Robo. Tak, môžem vám prečítať e-mail? Zatiaľ?
Áno, poslúcham.
Robo nám píše, chcel by som sa opýtať, či host vie, že Havel bol dosadený Gorbačovom a celá tá fraška okolo roku 89 bol len cirkus na základe toho, že Gorbačov sa dal počuť, že chce Československú revolúciu. Áno, nech si urobí za predpokladu, že Havel bude prezident, umelý disident, lebo inak by sa nebol dožil prevratu, ak by bol ozaj v tvorovom disente, bol by ľahko odstrániteľný. Viem to aj doložiť. 4T urobila dokument, keby ma zabili, a tam to je doložené.
Tak jestli na to mohu reagovat, tak já myslím, že to je natolik známá věc, že to už snad nikoho nepřekvapí, a já myslím, že jak v České republice, tak na Slovensku to vědí snad skoro všichni, kromě těch médií, nebo spíše je to tak, že i tam to vědí, ale tam nemohou něco takového dovolit říci.
To sa vás chcem spýtať, ak vy ste robili pre tieto niektoré mainstreamové servere, a že pracovali ste pre niektoré z týchto na tej druhej strane, čo sú médiá, a tí vaši kolegovia, tí ľudia, ktorí sa tam mocú, ako ja nepredpokladám, že by boli tak úplne hlupáci, že by nevideli, ktorá bije, že čo sa deje. Alebo sú presvedčení, že to, čo píšu, je správne a je pravda.
To je těžké, tak já nevidím do hlavy těm jednotlivým lidem, takže nemohu...
No, ale tak bavíte se občas s nimi, ne?
Co je ten jejich motiv, proč oni jsou v té práci a proč ji dělají, i když třeba si myslí něco jiného. Já bych řekl, že na jednu stranu jsem třeba zažil situace v těch médiích, ve kterých jsem pracoval, kdy při nějakém normálním rozhovoru s těmi lidmi si člověk v podstatě notoval a ty názory by se daly označit, řekněme, že politicky nekorektní, ale když přišlo na tu práci, že o té události, o které jsme si povídali neformálně a v podstatě jsme se na ní shodli, tak když se o ní měl napsat nějaký článek, tak tam samozřejmě ten člověk se hned přestylizoval do té role toho novináře, který ví, že něco nemůže napsat a že to musí napsat nějakým úplně jiným způsobem. Takže to je podle mě nějaká taková vlastní autocenzura, ať už si je člověk vědom, nebo jí dělá nějak podvědomě. No a pak samozřejmě si umím představit, že jsou lidé, kteří to činí, protože jim jde o nějakou kariéru a mají třeba z toho nějaké špatné svědomí a těžko se s tím vyrovnávají. Umím si představit i situace, kdy někteří vysoce postavení pracovníci těch médií jsou členy nějakých těch zednářských skupin. To je obecně taková nešťastná věc, že člověk, který se dostane do soukolí těchto tajných spolků, tak je v podstatě jimi využíván. Je to jenom taková mašinérie, kdy on je nějakým malým kolečkem a možná mu dochází, jaký podvod na něm byl proveden, a že musí poslouchat příkazy nějakých nadřízených lidí, ale zase nemůže z toho vystoupit a je, myslím, nešťastný ve svém životě. Já umím si to představit, že mnoho těch lidí, těch svobodných zednářů, o kterých my někdy můžeme mluvit tak handlivě, že je kritizujeme a tak to může někdy vypadat, že je nemáme rádi, takže jsou ve své podstatě nešťastní lidé, protože nevědí, jak se vymanit z toho soukolí, do kterého byli vtaženi pod nějakými takovými třeba sympatickými záminkami, že je to nějaká prestižní věc, a tak na to kývli a nyní jsou jenom takovými nosiči vody a možná je to samotné trápí. A já bych si přál, aby tito lidé našli odvahu se proti tomu postavit a vzepřít, protože jsou známy nějaké příklady lidí, kteří z těch struktur odešli a popsali to, co se tam děje. Takže tolik na doplnění toho.
Dobře, našli jste to zatím, co jste hledali?
Já jsem, ano, našel jsem to. Bylo to takové krátké diplomatické prohlášení, ve kterém se píše, že od vytvoření toho výboru pro evropskou hospodářskou spolupráci a evropské společenství pro uhlí a ocel, od zavedení eura a od rozšíření do bývalé východní Evropy Spojené státy podporovaly ušlechtilé úsilí evropské jednoty. Činili jsme tak, píšou ti představitelé americké administrativy, protože to bylo v našem zájmu. Následující kongresy a administrativy nebyly přesvědčení, že by integrace posílila demokracii a podpořila hospodářský růst Evropy a že takové výsledky by se odrazily ve prospěch Spojených států. A končilo to takovým provoláním, že Amerika chce, ne, Amerika potřebuje dokonce silnou Evropu, silnou Evropskou unii. A tam bylo na tom zajímavé, že toto diplomatické prohlášení, které se objevilo, jak jsem říkal, skutečně v jednu chvíli na všech těch webových stránkách, všech těch velvyslanectví, tak tam vydržela nějakou velmi krátkou chvíli, než byla zase pro mě stažena, což nevím, jestli byl záměr, aby tam jenom takhle na chvíli problikla, nebo jestli to bylo skutečně nějaké nedopatření někoho, které pak někdo jiný zase musel napravit. Nicméně jedna verze tady toho textu se dochovala někde na stránkách jedné z těch ambasád, proto o ní víme a byl to náš kolega a kandidát do Evropského parlamentu Daniel Solis, který o tom napsal právě před časem krásný článek, kde popsal i tu historii, tak jak jsem o ní před chvílí mluvil, že vlastně Evropská unie je nejenom takovou prodlouženou paží Spojených států amerických, ale že vlastně skutečně i americkým projektem jako takovým.
Dobre, Braňo nám píše. Dobrý večer, v dnešnej relácii ma zaujala čas, kde ste spomínali, že keď raz človek zistí, čo sa vo svete deje, naspäť do Matrixu sa už nedá ísť. Osobne som už ako názdročný cítil, že so svetom nie je všetko v poriadku. Začal som si všímať motívy amerických filmov, kde skoro v každom bol zlý Rus komunista s baranicou na hlave vo vždy zasneženej Moskve plnej bezdomovcov mrznúcich na ulici či stelesnené zlo vo forme Sadáma Husajna po filmovom spracovaní South Park. A takto postupne sledujúc filmový, hudobný, zábavný priemysel som sa čírou náhodou dostal ku knihe Moje prebudenie od Davea Duka.
Áno.
Také to čítaš, Braňa? No dobre. Až tá zmenila. Pozerám, to meno som tu ešte ako vo vysielači mi nikdy neprebleelo pred očami. Dobre. Až tá zmenila môj život. Absolútne. Chcel by som sa spýtať pána hostia, a ako aj teba, Noro, kedy a na základe aké udalosti nastal zlom u vás? Ja by ste vravili, že...
Môžu jenom poprosiť tú poslední vietu, tú otázku.
Že chce sa spýtať...
Jestli tam bola otázka, ja som to tak
že
pochopil.
Kedy a na základe akej udalosti nastal u vás zlom? V tom, že ste sa z toho Matrixu proste dostali von.
Áno, ja jenom chci říci, že trošičko ste mne teďka vypadával, takže som úplne nerozumiel, ale snad som pochopil podstatu té otázky. Knihu pana Duka samozrejme viem, že existuje. A docela rád bych si ji přečetl, ale přiznám se, že jsem teď tak zaneprázdněn, že i když jsem měl před nějakou dobou chuť se do ní pustit, tak mě odradilo, jak je hrozně tlustá. Takže já si ji tady nechávám v zásobě, ale tuším, co tam asi je, a protože já jsem nějaké takové probuzení už zažil, tak si mohu dovolit tu knihu zatím nechat trochu stranou. Já jsem o tom už také hovořil. Já jsem říkal, že pro mě tím spouštěcím mechanismem bylo 11. září, kdy jsem dlouhou dobu věřil té oficiální verzi a dokonce ji i bránil před těmi svými kolegy a kamarády, kteří ji nějak zpochybňovali. Já jsem dokonce zakládal webovou stránku eurabia.cz, která funguje už asi desátým rokem spočívá v kritice islámu, což je teda věc dobrá a já si na tom stále na tom trvám, že něco takového tady musí být, že není možné, abychom islám nechali rozpínat se v Evropě tak, jak se děje. Ale je pravda, že jsem určitou dobu na tom webu dával prostor textům, které obhajovaly jednak tu oficiální verzi o teroristickém útoku z 11. září, tak i ten následné intervence v Afghánistánu, v Iráku a že jsem tam vlastně plnil tu úlohu toho člověka, který se podílí na té propagandě, když jsem ty texty takové ty válečnické jestřábí tam neustále doplňoval, takže to je ta moje minulost, já jsem byl takový neokonzervativec dříve a já jsem fandil Bushovi a chtěl jsem, aby Američané vletěli do různých zemí a do čím víc jich vletí, tak tím lépe, ale pak samozřejmě, když někdo svrknul a stačil skutečně takové cvrknutí do té teorie o 11. září, tak se mě po schlédnutí pár nějakých dokumentů a přečtení několika publikací skutečně velice rychle zhroutila. A tam si myslím, že to začalo, ale samozřejmě určitá nějaká míra takové nedůvěřivosti k tomu, co se kolem nás děje, tu jsem měl vypěstovanou už dříve, takže to určitě proto bylo důležité. Já jsem byl euroskeptikem už dlouhou řadu let předtím, před 10 lety při vstupu nebo při referendum o vstupu do Evropské unie jsem volil ne, protože jsem byl přesvědčen o tom, že Evropská unie je špatně a přečetl jsem nějaké knihy, které mi otevřely oči jako Orwellovo 1984 a podobně, takže určitá příprava tam na to byla, ale vždy člověk měl ještě nějaké takové tabu, které se bál sám v sobě si ho zbořit a pro mě takovým tabu dlouho bylo právě to 11. září, ale v okamžiku, kdy se toto stalo, tak pak člověk objevil úplně nové téma toho nového světového řádu a najednou si uvědomil, že je tady nějaké mnohem větší nebezpečí než islám, že třeba konkrétně otázka islámu a jeho pronikání do Evropy je jenom nějaký projev, je to nějaké vnější nebezpečí, ale že nebezpečí mnohem větší, je to nebezpečí vnitřní, kde jsou tady nějaké skupiny mezi náma, které usilují o ten dlouhodobý rozvrat naší společnosti a naší civilizace. A tak jsem v tu dobu vlastně založil jiný server, který se jmenuje freeglobe.cz a ten už také nějakým pátým, šestým rokem se věnuje těm tématům, o kterých tady je v tomto pořadu řeč. Takže taková byla asi ta moje geneze.
No, jinak Braňo, já si dokážem představit, že teda za posledních 5 minut a potkaní z třetího sektoru už googlili, kdo je David Duke a od zajtra už budeme mít nálepku, že jsme rasisti, ale fajn, hej, jako díky za to. No, ale to nevadí. Dobré, dáme si poslednou pesničku a potom pojďme se vrátíme za nějaké 4 minutky.
We belong to you and me, thoughts of my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're the savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. How deep's your love? How deep is your love? I really mean to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love?
Zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu slobodného vysielača.
Vracame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále pán Adam Bartoš. Zdravím vás.
Dobrý večer.
Tak, máme tu e-mail od Petra. Píše nám, že tak rozmýšľam, že nikde som zachytil názor, že Europarlament reálne o ničom nerozhoduje. Vraj to funguje ako v národných parlamentoch a všetko, o všetkom rozhodujú lobbysti, čiže korupčníci s licenciou. Čiže reálne rozhoduje Európska komisia, čo sú dosadení ľudia a europoslanci sú len dobre platení úradníci, kde na každého z približne 700 europoslancov pripadá približne 100 lobbystov, ktorí ich korumpujú a je to len taká hra ako náš parlament. Čo na to hovoríte vy?
Áno, ja s tým naprosto súhlasím, tak to je to popsáno presne a korektne.
krásne. Dobre, Dušan nám píše, pozdravujem ďalšieho kvalitného hostia, čo nám vie povedať o židovskom parlamente pri Európskej únii. Hovorí sa, že tam sa kuchtia všetky špeciality, z ktorých nám je zle a že oficiálny Európsky parlament vykonáva to, čo títo ľudia vymyslia.
K tomu sa mám vyjadriť.
No, mám, ak chcete.
Ja neviem, ktorý presne parlament má pan Tazetel nemyslí. Já jsem, když jsem napsal jeden článek o jednom takovém nějakém židovském evropském parlamentu, ale těchto institucí je totiž několik, takže proto já se ptám, který má na mysli on, těch organizací, institucí židovských, které fungují na té celoevropské úrovni, je skutečně nepřeberné množství a ten jeden, o kterém jsem teda napsal nějaký text, tak ten byl v podstatě v tu chvíli nový, ten se teprve rodil a probíhaly do něj nějaké volby, takže to zřejmě asi nebude ten onen. Ale je tam zajímavé, že se třeba do něj ucházel i náš bývalý premiér pan Fischer. Takže já jsem tehdy napsal text, komu patří vaše lojalita, pane Fischere. A zajímavé bylo, že ačkoliv bylo skutečně dohledatelné na internetu, že tam ta kandidatura pana Fischera byla do tohoto židovského evropského parlamentu, tak samozřejmě na dotaz tehdy mne jako novináře ještě, tak mi to bylo ze strany tiskové mluvčí pana Fischera popřeno, že nic takového nebylo. Takže to bylo minimálně podivné, že pan Fischer nehrál takovou čistou hru.
Braj podivné. Dobre, no, môžeme to aj tak nazvať. Dobre, a poďme sa pobaviť o nejakých prognózach. Ako to vidíte teda s tým Europarlamentom do budúcnosti? Myslíte si, že to prežije, neprežije? A ak to neprežije? Lebo, viete, dobre, ja viem, čo ste hovorili na začiatku, a celkom si to pamätám, na druhej strane, ale je pravda, že tí komisári majú väčšie právomoci než tí poslanci.
Těžké k tomu něco říci dalšího. Já myslím, že to by bylo možná lepší se o tom bavit po těch evropských volbách, protože teď skutečně ukážu, jak jsme na tom. My jsme teď v situaci, myslím tím euroskeptici obecně, kdy cítíme tu velkou šanci a cítíme, že je tady nějaký historický okamžik, který je potřeba využít a skutečně pokud ty elity to nějakým způsobem nezmanipulují, tak se může skutečně ta budoucnost evropská rýsovat úplně jiným způsobem, ale to bych se potom bavil o tom, až to nastane.
Dobré, máme telefonát, tak já ho vezmem. Dobrý večer.
Zdravím tě, Noro.
Čau.
Jozef. Zdravím hostia. Já mám dvě věci, lebo trošku to počúvam. Minule jsem pozeral dokument na YouTube o slobodomurároch. A bol zvláštny tým, že v podstatě ten dokument natočili sami slobodomurári o sebe. Odkryli ložu, v ktorej tam prisahajú rôzne tých sľuby a tak ďalej. A bolo tam hovorené o tom, že oni majú vnútorný kruh a vonkajší kruh a ten, kto je v tom prvom kruhu, nevie o tom, kto je v druhom kruhu. A proste hovorili sami o sebe a svojím spôsobom vysvetľovali, že oni nie sú nič zlé. Ej, že oni sú, áno, priznávame, sme, všetko, čo sa o nás hovorí, nie je pravda a tak ďalej a tak ďalej. To mi pripadalo takéto na hlavu postavené, že keď to niekto pozerá, tak si povie, všetko, čo sa o nich hovorí, v podstate je klamstvo, oni sa konečne odhalili. A ja len chcem povedať, ako funguje tento systém. To je asi tak, ako keď Američania natočia pravdivý film o vojne vo Vietname. Takže
nehovorili tam o sebe, že oni sú charitatívna organizácia?
Niečo v tom duchu, že oni v podstate robia dobré veci.
Hej, charitu robia, jasne. No,
tak, no a čo sa týka toho Európskeho parlamentu, tie ročníky, jak ja a ty, a ja neviem, či aj host, nie si pamätá ešte RVHP a tak ďalej, ono v podstate proti európskemu spoločenstvu, ja ako človek, čo žijem v Británii a v podstate žijem, alebo som Slovák, som v Európskej únii a budem dokonca voliť. To je paradoxné, že ja môžem Británii voliť do Európskeho parlamentu, ale svojho vlastného prezidenta som si voliť nemohol.
To nie je paradox, to je na schválka.
Ale nie, to je dosť zvláštne, rozumieš ma, že normálne pri tých papiere, áno, môžete odvoliť dokonca zástupcov zo Slovenska, môžem odvoliť tu, dokonca elektronicky to môžem odvoliť, hej. Mm. Takže to je, dávajú tú možnosť, ale ja sa pýtam teraz poslucháčov, že predsa v tom Európskom parlamente má každý štát svojich zástupcov. Samozrejme, je to nepomerná časť podľa veľkosti krajiny, to je v poriadku, ale európske zákony predsa schvaľujú ľudia, ktorých my si tam sami pošleme, hej. To, že sú skorumpovateľní a tak ďalej, ja sa pýtam, že koľko to stojí, aby človek vedel byť skorumpovateľný. Však pre Boha ten plat európskeho poslanca s všetkými naturáliami je 21 000 eur, to majú málo.
No, ale tak si zober, že vieš, on keď chce byť zabezpečený na 14 životov, tak to je málo. No.
Hej, ďalšia vec je, čo sa teraz vrátim k tomu, že sú tzv. Skeptici, čo sa týka volieb, lebo tým sa aj tak nič nevyrieši. Ja tvrdím, nie. Európsky parlament bude schvaľovať zákony, ktoré sa nebudú páčiť, i keď včera schválili roaming, že sa nebude platiť, čo sa teraz každému určite páči, lebo bude platiť nižšie účty, hej. Že je to populistické rozhodnutie, OK, to mohli zrušiť už dávno, ale blížia sa nové voľby, takže niečo spraviť museli. Je to politické rozhodnutie, to som o tom presvedčený, ale keď sa zúčastní na voľbách do Európarlamentu na Slovensku 13 alebo 15% občanov, bo neverím, že bude väčšie percento, tak potom sa nečudujme, že tí ľudia v tom parlamente hlasujú tak, ako hlasujú pre Boha živého, hej? Keď ich tam poslalo 15% ľudí. Pokiaľ by sa volieb zúčastnilo viacej ľudí a vybrali by slušného človeka, si myslím, že tam chcú ísť aj slušní ľudia teraz konečne, že som si všimol kandidátky, tak ako možno by to bolo o inom, hej? To je jedna vec. A ďalšia vec je, ja sa chcem rozpýtať na tvoj názor, keď sme pri tom Európarlamente. Čo si myslíš o kandidátke Vitkoviča na kandidátke KSS? Keď mi na to môžeš odpovedať.
Ja ho hodnotiť nebudem, ale ako Vitkovič, no, Vitkovič sa nikdy netajil tým, že je lavičiar. Hej, nikdy.
No, tak, akože, no ja nehovorím, že sa tajil, ale hovorím, že potom mi to dosť prípada divné, že ako keby sme sa chceli vrátiť k tomu, nemám nič proti tomu, čo bolo kedysi, ale mali by sme to fakt, že reštartovať definitívne, lebo každá jedna, nechcem povedať moc, ale každá jedna štruktúra je svojím spôsobom robená tak, aby ten občan bol poslušný. Doslova do písmena poslušný. Proste neposlušný občan není o ničom. Hej. Oni potrebujú to množstvo ľudí nejakým spôsobom držať na úzde a robia všetko preto, aby jednoducho sa im to podarilo. A pred chvíľou som sa bavil s priateľkou, že ja žijem v Británii tretí rok nepozerám televíziu a vôbec nič nechýba a žijem šťastne a slobodne a čo si chcem pozrieť, tak si nájdem niekde na internete a pozriem si to. Takže odporúčam každému, vypnite tie bedne a začnite rozmýšľať zdravým seviatkým rozumom a všetko bude v poriadku. Dobre, chlapci, majte sa.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Tak, a to bol názor poslucháča, otázku som tam veľmi nejak nepočul.
Já se přiznám také, že jsem neslyšel, nebo respektive bylo jich tam tolik, že nevím, na co bych měl reagovat dřív. Tak to spíš nechme jako komentář.
Dobre, veď to je to komentár. Dobre, takže myslíte si, že tieto volby, tieto v roku 2014 nejak výrazne ovplyvňa teda budúcu tvár Európy?
Bez zesporu. Já jsem přesvědčen, že se hraje o to, jak bude Evropská unie vypadat a jestli vůbec nějaká Evropská unie ještě bude. Protože já myslím, že každá ta země dochází k tomu, že přestává být nezávislá, když všechny své kompetence přenechala tomu bruselskému centru a to je něco, co určitě vadí nejenom nám, českým euroskeptikům, nejenom slovenským euroskeptikům, ale vadí to francouzským euroskeptikům a britským euroskeptikům a také německým. A když se všechny tyto země spojí a řeknou, že už to takhle dál nemůže být, tak pak já skutečně jsem přesvědčen, že se může stát i to, co ještě před nějakou dobou bylo pro nás nepředstavitelné, a sice, že dojde k nějaké všeobecné shodě, že Evropská unie skutečně už nebude fungovat tak, jak tomu bylo doposud. Že tak, jako tady byl nějaký Maastricht, který to všechno uspíšil a který vedl k nějaké ještě větší centralizaci, takže stejně tak může nastat nějaký summit, který bude naopak zavelením k tomu, že se vrátíme k Evropě svobodných národů a že zase budou ty evropské národy spolu jenom nějak obchodovat a tak dále, jak možná byla ta idea kdysi na začátku, ale jak víme a jak jsem se tady snažil říci, tak ono kromě té idei toho společného obchodu tam samozřejmě od samého začátku byl ten kalkul, že tady chce někdo vytvořit nějaký spojený kontinent, protože takový spojený kontinent je potom před stupněm té celosvětové vlády.
Dobře, ale doufám, že si uvědomujete, že táto banda sa bude držať zuby nechty, aby Európska únia zostala pohromade, pokiaľ ovšem nemajú niečo iné nachystané.
Áno, oni môžu mít nejaké scénáře, iné alternatívne, tak to je i s inými vecmi, to je třeba otázka Izraela, kdy Izrael byl bez sporu také jedním z jejich velkých úspěchů, jak jsem tady naznačil, byl to stát, který vznikl po druhé světové válce a kdyby nebylo druhé světové války, tak by vzniknout nemohl a má dlouhou historii několika desetiletí, ale také nevíme, jestli náhodou nebude obětován nějakým vyšším geopolitickým zájmům, protože vidíme, že to, k čemu ten svět směřuje, je nějaký další konflikt možná jaderný a ten se bude odehrávat určitě v tom blízkovýchodním prostoru a je možné, že v tomto ohromném konfliktu i ten stát Izrael nakonec nějakým způsobem zanikne nebo bude silně poškozen a je možné, že se vše bude vyvíjet úplně nějakým jiným směrem. Takže já myslím, že jakkoliv je Evropská unie výtvorem těch elit, tak v okamžiku, kdy se on nějak usmyslí, že už jim přestává vyhovovat, tak klidně tu myšlenku opustí a budou začnou dělat něco jiného. A když my jako probuzení lidé, kteří řekneme, už toho máme dost, když tu Evropskou unii nějak rozložíme, tak já samozřejmě vím, že tady jsou ve hře nějaké další plány a že se té světové vlády jen tak nezbavíme, ale můžeme to minimálně zase o nějakou tu dobu zbrzdit, jak jsme se bavili někdy v první části toho pořadu.
No samozrejme, takto niekto sa nám pokúša dovolá sa, zoberiem to po 10-15 sekundách, to položí, no tak a potom to je blbé, keď nevydržíš, tak skús zavolať teraz. Samozrejme, ja to bohužiaľ, pokiaľ títo ľudia budú existovať, čo budú existovať, tak to bude nekonečný boj. Ako nemyslím si, že toto niekedy ustane.
Ja si dokonce myslím, že možná my sme na té strane, ktorá tahá za ten kratší konec provazu, ale to nás neopravňuje k tomu, abychom ten boj vzdali. Já myslím, že my potřebujeme stát pevně a bojovat do posledního dechu, abychom mohli být na sebe v budoucnu hrdí, aby naše děti mohly být na nás hrdé a abychom věděli, že jsme udělali maximum. Takže já to beru tak, že jdu do určitého boje, který je riskantní, ale nemůžu jinak, protože dobre, jako člověk, který prohlédl ty věci, o kterých jsme se tady bavili, tak to beru jako svoji osobní povinnost a zodpovědnost proti tomu nějakým svým malým dílem vystoupit a to si myslím, že se počítá, když takových lidí bude hodně, tak my jim ty plány můžeme pokazit a pošermotit.
Dobre, máme telefonát, zobereme ho, dobrý večer.
Dobrý večer, opravit.
No čau Tomáš, to si ty volal před chvilkou.
Áno.
Ale musíš vydržať, kým myšlienku dopovie hosť.
Hej, ale inokedy som tam počul hostia, teraz som nepočul.
Nepočul si ho?
Nie, vôbec.
Zaujímavé, no dobre.
No. Chcem sa opýtať, lebo myslím si, že keď človek chce ísť do boja s týmito ľuďmi, alebo dovie, či sú to vôbec ľudia, musí byť aj duchovne pripravený, tak chcem sa opýtať, či pán Bartoš chodí na príjmenie, či sa spovedá. A aj členovia jeho strany, keby mohol povedať, že či chodia do kostola, či sú katolíci. Dobre, ďakujem.
A musia byť katolíci?
No, nechce by niekto si mal byť katolík, lebo katolíci sú najsilnejší.
Aha, dobre, tak to som nevedel. Tak. Dobre, ok, ďakujeme. No. Nemusíte odpovedať samozrejme, pán Bartoš.
Ja odpoviem, ja som veriaci, nejsem sice katolík, pocházím spíš z těch protestantských kruhů, ale je pravda, že mám v současné době mezi katolíky nejvíce přátel a je mi na nich sympatické, že oni skutečně mají ten zdravý duchovní pohled, kdy vnímají ty věci, které se kolem nás dějí.
Dobře, co pověti na takého Petra Hájka, bývalého, já jsem ho mal jako hosta, bývalého poradcu Klausovho.
Já jsem slyšel ten pořad.
A on normálně natvrdo povedal, že on je bigotný katolík a on je s tím v pohodě. Jakože.
On... To však oni se mě snaží tím katoličtí přátelé přimět ke konverzi.
No já bych se čudoval, kdyby se o to nepokoušali, rozumíte?
možná se jim to brzy podaří, protože skutečně, když teď vezmu zvláště tu tradiční odnož katolické církve, tak tam jsou ti lidé skutečně s jasným viděním a s jasnou odvahou jít do toho boje a to mě na nich je sympatické, když to srovnám s protestantskými církvemi, tak tam skutečně ty názory jsou poněkud jiné, je tam mnohem menší porozumění těm nebezpečím, které kolem sebe vidíme, je tam třeba ta podpora státu Izrael, která je nešťastná a tak dále, takže z toho důvodu katolická církev má moje sympatie a zřejmě a možná za nějakou dobu budu v té stejné církvi jako pan Hájek.
No dobre, ja vám len poviem jednu vec, než to urobíte, hej, tak skúste sa popozerať, že či do tej katolíckej cirkvi sa vám tam neinfiltrovali tí vaši slobodní zednáři, no, hej.
No samozrejme je pravda, to ja viem, že tam sú, dokonca bych si myslel, že ti vrcholní predstavitelé sú už zcela v jejich moci.
Áno.
Ale to je součástí tohoto, to ani inak asi nejde a ten náš boj musí byť takový, že my o těchto věcech víme a přesto na tom trváme a nemůže nás to odradit.
Dobre, idem prejsť na nejaké e-maily ešte. Rado nám píše, zdravím do štúdia, jednoduchá otázka, aký má váš názor na vymývanie mozgov deťom a mládeži v rámci školských besied? Zaujímavé ma hlavne, na čo 9-ročným deťom tlčú do hlavy tú propagandu.
Tak, teď neviem, jestli tím posluchač myslí sexuální výchovu na školách, nebo...
Nie, já si skôr myslím, že tuto společenskou Evropská unie a tyto věci.
Ono, tak to je součástí celého toho systému, to mě nějak nepřekvapuje, je to samozřejmě děsivé, ale je to něco, s čím se musíme nějak vyrovnat a spíše potřeba přemýšlet o tom, jestli tady nemohou být nějaké alternativní způsoby, jestli třeba neposílat své děti do nějakých jiných škol, nebo jestli je neučit doma, abychom je uchránili těmto vlivům, protože to je něco, co má narůstající tendenci a to, co teda posluchač nazval vymýváním mozku, tak to je prostě něco, co rok od roku sílí a jen tak se to asi nezmíní. Takže
ale zase posluchač píše, jako keby doteraz žil na Marze, že prostě za Komančo, Komanč robil to isté, veď koľko 7-ročné deti už boli iskričky a neviem čo. Táto propaganda sa vtlká vždy od malička deťom do hlavy, lebo vtedy majú najsilnejšiu túto mechanickú pamäť a oni sa to veľmi potom dobre pamätajú. Takže ano. Ako každý ten režim to robí. Hej. Hitler, Jugend, na čo sa pozriete, všade to bolo. Bohužiaľ. Aj. Tak, Jana nám píše dlhší e-mail. Zdravím, tiež už je to nejaká doba, čo som sa prebral a prešiel som si nejakým tým konšpirátorským zápalom a dostal som sa do takejto pozície. OK, Illumináti, mám silný pocit, že je to úmyselne vytvorená propaganda americkou spravodajskou službou, ktorá má za účelom odpútať pozornosť ľudí od reálnych ľudí pôsobiacich v politických alebo tých, ktorých ich kontrolujú vo funkciách niekam do nejakého tajného vymysleného zákutia. Uznávam okultné pozadie svetových dejín a existenciu okultných organizácií, ale Illumináti, tak ako sú na internete prezentovaní, to tak jednoznačne neberiem. Pri slobodomurároch všeobecne rozšírený názor, že je to nejaká jednotná tajná spoločnosť riadená najvyššou ložou, nie je tak celkom pravda. Je to neverejná organizácia rozdelená na viac frakcií, ktoré medzi sebou aj súperia. Bavil som sa o tom s bývalým kolegom slobodomurárom a povedal som na priamo, že sa hovorí, že slobodomurári ovládajú svet a on mi na to povedal niečo skutočne na zamyslenie. Nie slobodomurári ovládajú svet, ale tí, čo ovládajú svet, sú slobodomurári. Takže... A ďalej píše, ak by som to mal objasniť, napríklad nie Slováci schválili predstíhačích NATO, aby mohli bombardovať Srbov, ale tí, čo schválili, boli Slováci. No, toto je zaujímavé a má to do seba kus pravdy.
Je tam zaujímavé to, co posluchačka popisuje, že si prošla nejakým obdobím, kdy byla asi zřejmě nadšená z těch konspiračních teorií, nebo naopak vyděšená natolik, že skutečně jim věřila v tom rozsahu, jakém je lze na internetu nalézt. Já jsem, abych se přiznal, také takové období měl, kdy jsem některé ty věci vnímal poněkud nekriticky, ale
no, člověk to hltá za začátku.
Po čase usadí, takže nějaký ten takový rozumný postoj se po nějaké době vytvoří a to já můžu potvrdit, je potřeba skutečně ty věci posuzovat, protože žijeme v informační válce a ne všechno, co se na internetu píše, tak i když se to tváří, že to nějak proti něčemu bojuje, tak to může být ve skutečnosti součástí té agendy, takže musíme být stejně obezřetní, když sledujeme ty alternativní zprávy, abychom jim nevěřili tak, jako kritizujeme na těch našich spoluobčanech, kteří věří těm zprávám mainstreamovým a smějeme se jim za to, to bychom na tom byli stejně hloupě, takže my musíme samozřejmě ty věci posuzovat a zamýšlet se nad tím, hledat si více informací, více zdrojů. Pak tam byla jedna věc zmíněna, ano, ohledně těch iluminátů. S tím se nejsem úplně tak jistý, protože ilumináti to je organizace, která je historická, tam její vznik je popsán, je to něco nespochybnitelného, není to nějaký mýtus vytvořený nedávno, ale je to organizace, která vznikla v 18. století. Dokonce se dá dohledat i něco k historii toho ilumináckého řádu třeba v českých zemích. Já vím, že jsem narazil na některé knihy, které se zabývají tím, jak v kterých městech působily, jaké lože tohoto řádu, takže to určitě není nějaký výmysl a tomu bych já věřil, že ten řád iluminátů nějakým způsobem i ovládl ty svobodné zednáře. Jak to tam je rozdané, ty karty, to není úplně jasné, ale určitě bych ilumináty nebral na lehkou váhu.
No, Tomáš nám píše, dobrý večer, mám dva dotazy. Dá se někde bojkotovat Česká televize, protože kdykoliv tam napíšu, třeba jen do diskuse, vše zmizí a občas chci vidět jejich pohled, abych mohl posuzovat. Je podle vás včera nějaká strana, která je volitelná? No, já ti odpovím na obě dvě. A v prvom rade, keď napíšeš ku ním, že Schwarzenberg je pašák, tak to ti určitě nezmizne, asi tam vypisuješ hlouposti. A nie správne veci. A určite pán Bartoš ti hneď povie, ktorou stranu treba voliť. No, že mu to vysvetlíte Tomášovi.
Pokud je Tomáš z České republiky, tak, pak mu doporučuju naši stranu, ne Bruselu, protože žádná jiná strana nebude hájit české zájmy tak jako to naše.
Dobré. Filip nám píše, dobrý večer. Slobodomorárstvo vzniklo vo Veľkej Británii, kde boli založené prvé lože. Vo svojom symbole majú pravítko a kružidlo, teda boli stavbári geometricky presný, preto v symbole je G-čko. 33. stupeň je najvyššia hodnosť v tomto bratstve. Jeden z Rothschildovcov ho mal, konkrétne Mayer Ramschel Bauer Rothschild, a takže určite je tam spojitosť medzi nimi, taktiež aj Washington DC je sídlom Slobodomorárskeho sveta v Spojených štátoch. Jeden dobrý odkaz pre pána hostia je svobodnizednáři.cz. No, keď sa pozrete z hora na Washington, na ulice a jak to je celé tam rozložené, tak tam nájdete všetko, čo potrebujete. A takisto na budovách samozrejme tie symboly sú, že tam mláti to do očí. Dobre, pán Martoš, ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám hodne úspechov teda v tých eurovoľbách. My vás budeme sledovať, ak by tam niektorého z vás zvolili, tak sa pozrieme, že či sa bude činiť tak, ako slubujete.
Ja ďakujem moc za pozvání do vašeho milého pořadu a jenom chci říci, co jsem neřekl na začátek, že si velice vážím toho díla, které děláte, je to opravdu obdivuhodné a bylo mi velkým potěšením být v takovém pořadu takového slovenského Alexi Jonesa, takže děkuji moc a přeju všem slovenským i českým občanům, aby měli šťastnou ruku při těch jarních evropských volbách a aby volili pro svoji lepší budoucnost, což znamená volit euroskepticky a volit vlastenecky. Takže děkuji za pozornost a přeju všem dobrý večer.
A my vám děkujeme a prajem vám dobrou noc samozřejmě. Děkujeme ještě raz, majte se krásně. No a na závěr ja vám chcem povedať, že v nedelu mám 3 relácie, budem robiť v nedelu. Takto nejak sme sa k tomu nejak tak dneska dostali. Takže od 6. bude infovojna na hodinku, potom asi 3 hodinky nabúchame informačnú vojnu, ktorá bude o očkovaní a tak. To bude o tom, zase to bude právna stránka očkovania Slovenska v Českej republike. Hostia budú opäť, to je druhá časť, pán Marian Filo a pani doktorka Eleková z Čiech. No a dneska sa tu zjavil taký kňaz, tak sa volá, že Pavel Pakoš. A debatil som s ním a chcel robiť takú skôr takú úvahovú reláciu. Uvidíme, ako to pôjde. A ja som to potom v archíve nazval, že taká kresťansko-nekresťanské pohľady a úvahy o spoločnosti. A ako pán Pakoš je super, ale pozerá sa na svet možno Ondrovičovými očami, čo je super, aj čo je perfektné pre mňa. Takže možno reakcia bude zaujímavá. Hej. Inak ako je to fajn chlaba, všetko ako je v pohode, Palo, ale hej, tam ten mainstreamový pohľad samozrejme u neho existuje a to zaručuje, že by to mohlo byť zaujímavé a bude to aj zaujímavé, ako budete vy reagovať na neho. Dáme si takú hodinku v nedeľu a uvidíme, že či sa to nejakým spôsobom chytí alebo nie. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, do počutia v nedeľu a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.